Mīļie sveceļnieki, kā arī radiom arī klausītāji, šobrīd būs lasījums no grāmatas Mērtiecīga dzīve, un esam nokļuvuši līdz apakšvirsrakstam Dzīve Dieva skatījumā. Tavs uzskats par dzīvi nosaka, kāda tā būs. Tavs dzīves raksturojums nosaka tavu likteni. Tavs skatījums uz dzīvi ietekmē to, kā tu pavadi laiku, izlieto naudu, izmanto savus talantus un vērtē savstarpējās attiecības. Lai labāk izprastu cilvēkus, pajautā viņiem, kā jūs uztverat savu dzīvi. Un tu atklāsi, ka uz šo jautājumu iespējams atbildēt tikpat dažādi, cik dažādi ir cilvēki. Manis aptaujātie respondenti, saka autors, dzīvi ir salīdzinājuši ar cirku, mīnu lauku, viļņiem, puzli, simfoniju, ceļojumu un pat deju. Cilvēki ir sacījuši, dzīve ir kā karuselis. Dažreiz tu esi augšā, dažreiz lejā un dažreiz tu vienkārši kusties papli. Vai arī dzīve ir divritenis ar 10 ātrumiem, kas nekad netiek izmantoti. Vai arī dzīve ir kāršu spēle, kurā kārtis dala liktenis, bet jāspēlē ir katram pašam. Un tomēr paliek jautājums, ar ko tu salīdzinātu savu dzīvi. Šis salīdzinājums ir tava dzīves metafora, jeb pasaules uzskats, pie kā tu apzināti vai neapzināti turies. Tas raksturo tavu dzīves izpratni un to, ka tu sagaidi, un to, ko tu sagaidi no tās. Cilvēki izmanto apģērbu, rotaslietas, frizūras, automašīnas, uzlīmes un pat tetovējumus, lai paustu savus uzskatus par dzīvi. Šīs vārdos neizteiktās metaforas ietekmē mūs daudz vairāk nekā spējam iedomāties ietekmē. Tās nosaka cerības, vērtības, attiecības, mērķus un prioritātes. Piemēram, ja tu domā, ka dzīve ir kā viesības, tad tavas dzīves galvenā vērtība būs jautra laika pavadīšana. Ja tu dzīvi uztver kā sacīkstes, tad tev liela nozīme būs ātrumam un droši vien lielāko mūža daļu, tu pavadīsi lielā steigā. Ja tu to uztver kā maratonu, tad ļoti augstu vērtēs izturību, uztverot dzīvi kā cīņu vai spēli, un liela nozīme būs uzvarai. Ko tu domā par dzīvi? Varbūt tavas dzīves pamatā ir nepareiza metafora. Lai īstenotu Dieva doto mērķi, tev būs jāapstrīt vispār pieņemtie uzskati un jāizvieto tie ar bibliskām dzīves metaforām. Bībelē ir teikts, netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, patīkams un pilnīgs. Bībele piedāvā 3 metaforas, kas rāda Dieva uzskatus par dzīvi. Tā ir pārbaudījums, pārvaldīšanā nodota manta un pagaidu uzdevums. Tas ir mērtiecīgas dzīves pamats. Pirmās divas metaforas aplūkosim šajā nodaļā, bet trešo nākamajā. Tātad pirmkārt, zemes dzīve ir pārbaudījums. Šī metafora atrodama daudzos Bībeles stāstos. Dievs nemitīgi pārbauda cilvēku raksturu, ticību, paklausību, mīlestību, godīgumu un lojalitāti. Jēdzieni pārbaudījumi, kārdinājumi, attīrīšana un pārbaudīšana Bībelē minēti vairāk nekā 200 reizes. Dievs pārbaudīja Abrahamu, liekot viņam upurēt savu dēlu Izāku. Dievs pārbaudīja Jēkabu, liekot viņam kalpot 7 gadus, lai nopelnītu Rahēli par sievu. Ādams un Ieva nenokārtoja Ēdenes dārza pārbaudījumu, un arī Dāvids vairākkārt neizturēja Dieva uzliktos pārbaudījumus. Taču Bībele liecina par daudziem, kas tos izturēja, piemēram par Jāzepu, par Ruti, Esteri un Danielu. Pārbaudījumi attīsta un atklāja raksturu. Visa dzīve ir kā pārbaudījums. Tu vienmēr tiec pārbaudīts. Dievs nemitīgi vēro tavu reakciju uz cilvēkiem, problēmām, veiksmi, konfliktiem, slimību, vilšanos un pat laika apstākļiem. Viņš pamana pat visvienkāršāko rīcību, piemēram, kad tu citiem atver durvis, pacel zemē nomestus papīrus un esi pieklājīgs pret pārdevēju vai oficianti. Mēs nezinām visus pārbaudījumus, kādus Dievs mums uzliek, bet pamatojoties uz Bībeli, dažus no tiem ir iespējams paredzēt. Dievs pārbaudīs tavu attieksmi pret lielām pārmaiņām, novilcinātiem solījumiem, nepanesamām problēmām, neatbildētām lūkšanām, nepelnītu kritiku un pat neizprotamām traģēdijām. Savā dzīvē esmu novērojis, ka Dievs pārbauda manu ticību caur problēmām, cerību caur materiālām lietām un mīlestību caur cilvēkiem. Ļoti svarīgs pārbaudījums ir tava izturēšanās situācijās, kad tu nejūti Dieva klātbūtni. Dažkārt Dievs atkāpjas ar nolūku, un mēs nejūtam viņa tuvumu. Ķēniņš Hiskija piedzīvoja šo pārbaudījumu. Bībelē ir teikts, ka Dievs viņu atstāja vienu, lai viņu pārbaudītu un tādējādi izzinātu, kas ir viņa sirdsprātā. Hiskija bija piedzīvojis ciešu sadraudzību ar Dievu, bet izšķirošā brīdī Dievs viņu atstāja vienu, lai pārbaudītu viņa raksturu, atklātu vājības un sagatavotu lielākai atbildībai. Apzinoties, ka dzīve ir pārbaudījums, nekas nešķitīs nenozīmīgs. Pat vismazākajam starpgadījumam ir liela nozīme tava rakstura pilnveidošanā. Katra diena ir svarīga un katra sekunde sniedz iespēju izkopt raksturu, mīlēt un paļauties uz Dievu. Daži pārbaudījumi šķiet nepārvarami, kamēr citi nav pat pamanāmi, taču tiem visiem ir mūžīga nozīme. Iepriecinoši ir dzirdēt, ka Dievs vēlas, lai tu izturētu dzīves pārbaudījumus, tādēļ viņš nekad nepieļaus pārbaudījumus, kas ir lielāki par viņa piešķirto žēlastību. Svētajos rakstos ir teikts, jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums, un Dievs ir uzticīgs, viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri pār jūsu spējām, bet arī s pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest. Katru reizi, kad tu izturi pārbaudījumu, Dievs to redz un mūžībā tev atlīdzinās. Jēkabs saka, svētīgs ir tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo norūdījumu sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl. Zemes dzīve ir pārvaldīšanā nodota manta. Tā ir otra bibliskā dzīves metafora. Mūsu laiks virs zemes, mūsu spēks, prāts, iespējas, attiecības un resursi, tas viss ir Dieva dāvana. ko viņš mums uzticējis, lai mēs tās pārvaldītu un par tām rūpētos. Mēs esam Dieva namturi. Šī namturības jēdziena pamatā ir atziņa, ka viss pieder Dievam. Svētajos rakstos ir teikts, tam kungam pieder zeme un viss, kas to piepilda zemes, virsus un viss, kas uz tā dzīvo. Patiesībā šīs īsās zemes dzīves laikā mums pašiem nepieder pilnīgi nekas. Dievs vienkārši aizdot zemi, kamēr šeit dzīvojam. Zeme bija Dieva īpašums pirms mūsu piedzimšanas, un pēc mūsu nāves Dievs to aizdos kādam citam. Mēs varam par to priecāties tikai īsu brīdi. Kad Dievs radīja Ādamu un Ievu, viņš uzticēja tiem savu radību un iecēla tos par sava īpašuma aizbildņiem. Bībelē ir teikts, ka Dievs tos svētīja un sacīja tiem, augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet sev to un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi. Pirmais Dieva dotais uzdevums cilvēkiem bija pārvaldīt un rūpēties par viņa mantu uz zemes. Šis pienākums nav atcelts. Arī mūsdienās tā ir daļa no cilvēka sūtības. Viss, ko mēs baudām, ir jāuztver kā pārvaldīšanā nodota manta, ko Dievs ir ielicis mūsu rokās. Bībelē ir teikts, kas tad tev ir, ko tu nebūtu saņēmis. Bet ja tu esi saņēmis, kāpēc lepojies, it kā nebūtu saņēmis? Pirms vairākiem gadiem kāds laulāts pāris atļāva man un manai sievai pavadīt atvaļinājumu viņu mājās Havaju salās. Mēs dzīvojām pie pašas pludmales. Tas bija neaizmirstams piedzīvojums, ko mēs nekad nebūtu varējuši atļauties. Mājas īpašnieki teica, jūtieties kā mājās, un mēs tā arī jutāmies. Mēs peldējāmies baseinā, ēdām pārtiku, ko atradām saimnieku ledusskapī, izmantojām viņu dvieļus un traukus, un pat aiz prieka lēkājām pa viņu gultu. Bet mēs apzinājāmies, ka patiesībā šī māja mums nepieder. Mēs ļoti rūpējāmies par visu un no sirds izbaudījām priekšrocības, ko sniedz dzīve mājā, kas tev nepieder. Un šajā ziņā sabiedrības attieksme ir pilnīgi pretēja. Tā uzskata par to, kas tev nepieder. Tā uzskata par to, kas tev nepieder, nav jārūpējas. Bet kristiešiem ir jābūt lielākai atbildības sajūtai, jo viss pieder Dievam, un par to jārūpējas pēc iespējas labāk. Svētie raksti saka, no namturiem galvenokārt prasa, ka tie būtu uzticami. Jēzus bieži apzīmēja dzīvi kā pārvaldīšanā nodotu mantu un stāstīja daudzas līdzības, kas ilustrē šo atbildību Dieva priekšā. Līdzībā par talantiem, kungs savas prombūtnes laikā uztic kalpiem visu savu bagātību. Un atgriezies viņš izvērtē katra kalpa atbildību un atbilstoši tiem atlīdzina. Apzinīgajam kalpam īpašnieks sacīja, labi tu godīgais un uzticīgais kalps, tu biji uzticīgs mazumā, es tevi iecelšu pār daudzumu, ieeji sava kunga priekā. Savas zemes dzīves beigās mēs tiksim novērtēti un mums tiks atlīdzināts pēc tā, cik labi būsim izturējušies pret Dieva uzticēto mantu. Tātad visam, ko darām pat vienkāršiem ikdienas darbiem, ir mūžīga nozīme. Ja pret visu izturamies kā pret pārvaldīšanā nodotu mantu, Dievs mūžībā apsola trejādu atlīdzību. Pirmkārt, Dievs izteiks savu atzinību. Viņš teiks, lieliski, tu esi labi paveicis savu darbu. Pēc tam tu tiksi paaugstināts amatā, un saņemsi lielāku atbildību mūžībā. Jo ir, te, ir, Jēzu, ir sacīts, es tevi iecelšu pār daudzumu, un pēc tam tev par godu notiks svinības. Ieej sava kunga priekā. Vairākums cilvēku neapzinās, ka nauda ir Dieva pārbaude un pārvaldīšanā nodota manta. Dievs izmanto finanses, lai mācītu uzticēties viņam, un tieši nauda daudziem ir vislielākais pārbaudījums. Dievs vēro, kā mēs to izmantojam, lai pārbaudītu, cik uzticami esam. Bībelē ir rakstīts, ja jūs neesat bijuši uzticami netaisnās mantas lietās, kas tad jums uzticēs patiesos labumus? Tā ir ļoti svarīga patiesība. Dievs teica, ka pastāv tieša saikne starp to, kā es izlietoju savu naudu un manas garīgās dzīves kvalitāti. Tas, cik labi es pārvaldu savu naudu, tas ir laicīgo bagātību, nosaka arī, cik daudz garīgo svētību, īsto bagātību Dievs var man uzticēt. Vai tas, kā tu rīkojies ar naudu, traucē Dievam panākt tavā dzīvē kaut ko vairāk? Vai tev var uzticēt garīgās bagātības? Lūk, šādi jautājumi tiek uzdoti, noslēdzot šo nodaļu. Un vēl Jēzus saka, no katra, kam daudz dots, daudz tiks arī atprasīts. Un kam daudz uzticēts, no tā, jo vairāk atprasīs. Dzīve ir pārbaudījums, un tas ir skaidrs. Un ar pārvaldīšanā nodota manta. Un jo vairāk Dievs tev dot, jo lielāku atbildību viņš no tevis sagaida.